Vážení a milí posluchači, ráda bych vám představila pana doktora Ondřeje Neumayera. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan doktor pracuje jako konzultant vzdělávání, lektor, vysokoškolský učitel a didaktik. Dlouhodobě se zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání, vzdělávacími inovacemi a vzdělávací politikou. Pracoval jako konzultant MŠMT pro digitální vzdělávání. V Národním pedagogickém institutu ČR má na starosti útvar digitalizace ve vzdělávání a zároveň pracuje v neziskové organizaci Učitel naživo a vyučuje didaktické předměty na katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelem mnoha ocenění, například získal ocenění za rozvoj digitálního vzdělávání a moderních online projektů od nadace České spořitelny. V MAP Praha 12 pracuje jako vedoucí pracovní skupiny digitální gramotnost. Pane doktore, to je teda mimořádná šíře kompetencí, dovedností, proto vám budu klást otázky, jejichž odpovědi na ně mohou inspirovat učitele, pedagogy, ale i rodiče, kteří nás poslouchají. Jakou roli podle vás mají digitální technologie ve výuce? Jaké příležitosti k učení nabízejí dětem a na druhou stranu, jaká jsou s nimi spojená rizika?
Tak to je dobrá otázka a na to by šlo najít jako spoustu vhodných, relevantních odpovědí. Obecně se odborníci shodnou na tom, že digitální technologie, aspoň ty, které známe v poslední době, působí jako zesilovač. Když je ve výuce používá učitel dobře, mají velký potenciál to jeho působení ještě zlepšit. Ale pokud je používá nevhodně, tak mohou ten záměr vlastně té jeho výuky nejenom ohrozit, ale i vlastně zcela zmařit. Takže je to hodně o nějakých zkušenostech a my to odborně nazýváme kompetencích, jak ten učitel ty technologie dovede do té výuky vlastně začlenit. Možná já tady shrnu takové čtyři výstupy nebo doporučení, na kterých se odborníci shodnou, kdy je ty technologie vhodné do výuky začlenit. A teď tady bavíme se o technologiích pro podporu jakéhokoliv předmětu, nebavíme se o informatice, ale naopak pro výuku všech vlastně ostatních předmětů. Tak první z nich je, kdy ty technologie mohou zlepšovat komunikaci žáků. To může být například MP3 nahrávka, kterou si učitel třeba angličtiny, respektive ten žák tomu učiteli pořídí a ten učitel si ji následně může potom v klidu pustit. Může mu tam k tomu dát vlastně zpětnou vazbu, co se mu tam daří, ta výslovnost, slovíčka a tak dále. Ostatně o komunikaci digitálním způsobem jsme se nejvíc asi dozvěděli, nebo největší skok byl v té pandemii, kdy vlastně byla výuka realizována formou distanční a ta by vlastně bez těch technologií nebyla možná vůbec, takže tam ta komunikace probíhala prostě online. Vhodným důvodem, proč je používat, je, pokud si při jejich začlenění daří zvyšovat efektivitu nebo účinnost toho působení toho učitele. To může být například v okamžiku, kdy třeba zrovna v té informatice můžu říct, když používáme dneska, my tomu říkáme edukační robotika, to jsou prostě různé robotky, které mohou vlastně s nimi děti si. Oni si vlastně hrají, ale je to vlastně didaktický prostředek, pomůcka, a to znamená, mohou programovat různé bíboty, blueboty a další ozoboty. Prostě je tady velké množství dneska na trhu. A oni vlastně se tím učí určitou algoritmizaci, sekvenci přístupů, sekvenci příkazů. A vlastně ono by to šlo dělat i tak, jak jsme to dělali před 20-30 lety. Ostatně Česká republika je známá robotem Karel, což byl programovací jazyk pro výuku programování, ale to bylo spojené s monitorem. Teď to mohou dělat vlastně úplně bez počítače, respektive to počítač samozřejmě v té edukační robotice je přímo, to jsou vlastně počítače malé na kolečkách, ale nemusí u toho být ten fluorescenční displej, který spoustě rodičů vadí. Takže vyšší efektivnost, účinnost. Ale ta může být i tím, že něco zobrazíme vhodnou animací, vizualizací. Učitelé matematiky používají nástroje jako GeoGebra nebo Kabry, kterými dovedou vlastně zjistit, jestli ti žáci opravdu tomu někdy prostorovému, někdy dvourozměrnému vlastně vidění rozumí a jde to vlastně daleko nad rámec toho, když mají běžnou křídu a tabuli. Třetí doporučení pro používání je zvyšovat vlastně to zapojení těch žáků. V angličtině se tomu říká engagement, možná česky bychom řekli angažovanost, ale to je takový speciální český slovo, který úplně není dobré jenom tak samo o sobě používat.
Zapojení.
Ale to zapojení, kdy vlastně dochází k tomu, že ty děti to vlastně dělají rády a vlastně si ani neuvědomují, že se učí. To je typické například při projektové výuce. Tady můžu vzpomenout třeba z Prahy 12 příklad bezpečné cesty do školy, kdy děti vlastně se staly skrutátory, šli si sednout k těm klíčovým tepnám dopravním, sčítali, kolik aut vlastně s kolika dětmi nebo rodiči projíždí u těch přechodů na těch křižovatkách, pak to zpracovávali, pak udělali mapu, do které vlastně zanesli ty výsledky a ten výsledek s tou vysokou dopravní zátěží potom vlastně řešili tady se zastupiteli, respektive s odborem dopravy. A samozřejmě ten proces byl významně digitalizován, takže to je jako příklad projektu, který může být zajímavý a navíc užitečný, zvlášť pro tady lokální politiku. A čtvrtý příklad, nebo čtvrtá oblast, to je vlastně možná pro mě ta nejdůležitější, ty technologie má význam zapojit do výuky v okamžiku, kdy vlastně přináší něco, nebo dá si dosahovat takových výukových cílů, kterých bychom bez nich dosáhnout nemohli. To může být, dneska je ta škála široká, takže například natáčení videa, prostě natočit jinak, nebo vytvořit video jinak než digitálně už v podstatě dneska není možné. Hodně jsou příkladem e-twinningové projekty, kdy škola může najít svého partnera, čili partnerskou školu v zahraničí a propojit se s ní, ty děti spolu mohou komunikovat, ty žákovské kolektivy a zase to probíhá formou různých e-mailů, chatů, diskuzních fór, ale i těch přímo videohovorů. Takže vlastně obecně ty technologie, oni taky mají, tohle jsou čtyři vlastnosti, kdy prostě odborníci tvrdí, že to zapojení má přínosy a může zlepšovat učení žáků. Zároveň je potřeba říct, že velmi často jsou ty technologie ve školách používány ne úplně v souladu s těmito pravidly, respektive tak, že vlastně nemají ty přínosy. A to se dostáváme možná k těm rizikům, kdy víme, že ty technologie jsou poměrně drahé, nedlouho vydrží, protože prostě ten vývoj je tak rychlý, že za chvíli ta zařízení zastarají, často nefungují. Učitelé proto, aby s nimi mohli pracovat, potřebují poměrně vysoké kompetence, navíc neustále si je musí obnovovat. Takže to jsou některé přínosy, některá rizika na straně těch učitelů. Na straně dětí je toho určitě mnohem ještě více. Poslední dobou se hodně hovoří o well-beingu, či o nějaké duševní pohodě. Právě to nadužívání, které ovšem tedy není spojeno se školami, to je potřeba říct, ale nadužívání těch technologií, zejména doma, při používání mobilních telefonů, tak to samozřejmě může ten well-being jako narušovat. Ty počítače mohou vlastně, v češtině se používá slovo netolismus, je to závislost vlastně na používání těch technologií, nějaká nutkavá potřeba prostě neustále být v kontaktu online s někým dalším, může to vlastně vykolejit z té rovnováhy, kterou by ty žáci měli mít, nebo každý člověk by měl mít, a to jak ta fyzická, tak ta psychická rovnováha, nebo dokonce v krajním případě i narušení psychického vývoje, ale to jsou opravdu zcela výjimečné případy, kterých jako se běžně které nejsou úplně běžné prostě. No a úplně ještě krajním příkladem může být velmi často zmiňovaná třeba ta kyberšikana na nějaké zneužívání těch technologií, případně nějaké bezpečnostní konflikty, které mohou prostě nastávat. Takže těch rizik je samozřejmě poměrně hodně. Na druhou stranu Česká republika je takovým specifická tím, že má vlastně jednu z nejlépe propracovaných prevencí a máme tady velmi velké množství projektů, které se vlastně bezpečnosti online věnují, mimo jiné mnohonásobně více než těch, které se věnují tomu účelnému využívání ve škole. Takže já se úplně nebojím, že by naše děti toho byly prostě. Tady ty preventivní programy jsou poměrně rozšířené a to je jako velmi dobře.
Děkuji, že jste shrnul i ta rizika digitálních technologií na straně dětí, případně i zmínil jste preventivní programy různé, které nabízíme školám dětem. Mě tam zaujala jedna věc. Vy jste mluvil o tom, že někdy mohou digitální technologie zmařit didaktické záměry učitele. To by mě zajímalo, jako přímo v té výuce učitel chce využít nějaké technologie a ono mu to neposlouží podle toho záměru, který s tím měl. Mě zajímalo konkrétně, co to nejčastěji je, podle vaší zkušenosti.
Tak těch důvodů, proč se to nepodaří, je obrovské množství. Jo. Úplně nejběžnější je, že prostě ty technologie nemá v tom daném okamžiku ve třídě k dispozici. my se snažíme prosazovat takový přístup, kdy vlastně nechceme, aby tady vznikaly další počítačové učebny ve třídách, ale aby vlastně žáci zaprvé mohli zapojovat svoje vlastní zařízení do výuky, to znamená zpravidla ty mobily, případně tablety, někdo si nosí na střední škole i notebooky. Takže to je jako jeden přístup. Druhý je ten, že vlastně ideální přístup je, pokud ve třídě je prostě několik počítačů, třeba u zadní zdi, kde mohou kdykoliv ti učitelé se rozhodnout, že některé děti si tam prostě, nebo co, ty děti se často mohou sami rozhodnout, když prostě to cítí jako potřebu, že tam jdou něco zpracovat, něco dohledat, ověřit a tak dále. Další přístup je ten, kdy učitel si třeba nosí v tašce nebo prostě podpaží do výuky 3-4 tablety, které rozdá v okamžiku, kdy to potřebuje. Takže tohle je přístup, který je běžný, ale samozřejmě ty počítače, ať ty, které jsou vlastněné a spravované školou, tak ty, které mají ty děti, mohou prostě mít spoustu problémů. Od toho, že nefunguje Wi-Fi dostatečně kvalitně, přesto, že v tom okamžiku, kdy to spustíte, tak to zrovna není nabité, nebo je to rozbité, nejsou tam nejaktualizovanější vlastně podpora, nejnovější software, nebo tam je software, který vlastně funguje, ale už je to stará verze a ten učitel má připravenou vlastně verzi novou, která není kompatibilní. Těch jako problémů v té výuce je jako vlastně obrovské množství a to vlastně teď se nezaměřují na ty didaktické, ale spíš na ty funkční, které vlastně mohou toho učitele od toho odrazovat, nebo respektive jsou to nějaké jako překážky v té jeho práci. Samozřejmě pak jsou ještě ty didaktické, jak to vhodně začlenit, aby to skutečně jako podporovalo ty děti v tom učení. To vůbec jako není jednoduché a vlastně je to takový sport, který je potřeba neustále, takové cvičení, neustále cvičit, protože prostě to, co platilo před 5 lety, dneska už neplatí. Já třeba na pedagogické fakultě učím nějaké předměty didaktické a já se opravdu každý rok musím 1/3 toho, chtěl jsem říct přednášek, ale já se snažím nepřednášet, takže to mám jako interaktivní workshopy, tak 1/3 musím předělat, jo? Protože prostě už není relevantní, snažím se učit to, co je jako aktuální. Ono samozřejmě spousta věcí jako zůstává, ale už se na ně hledí prostě trošku retrospektivně jinak.
Vyhodnotilo se?
Tak, jsou nějaké nové poznatky a ono dějiny se neví lineárně, ale v nějakých takových jako cyklech nebo ve spirále, takže vždycky pak přijde nějaká věc, která významně naruší tu kontinuitu nebo naopak posune významně jako ta pandemie třeba, která opravdu jako udělala velký skok v těch jak dovednostech, tak prostě v tom způsobu používání. Takže se na to nedá ani moc dobře připravit. Takže i těch důvodů je hodně, jako proč to nemusí fungovat, zároveň my víme, že to potřebujeme, protože děti jsou mladá generace prostě se rodí s tím mobilem u pasu. A vlastně naučit je používat ty technologie nejenom pro zábavu, ale taky pro to učení, aby to používali jako pro svoje vzdělávání, pro dohledávání informací, komunikaci a tak dále. To je hrozně důležité. Navíc ještě teda víme, že právě když tohle, nebo takhle, škola je jediná instituce, která to má na starosti a je to, že víme, že nám rostou vlastně sociální nerovnosti v České republice, to je jeden z největších problémů školství, taky naše strategie vzdělávací se na to zaměřují, tak právě ty děti z toho znevýhodněného prostředí, kde nemají možnost to odkoukat od svých rodičů, prostě ty návyky, dovednosti nemají. Jo, oni třeba mají ten mobil, to už je dneska úplně běžné, ale zatímco třeba počítačové hry, ať už ty na tom počítači nebo ty onlineovky, kde hrajou společně, tak ty hrají děti z obou těch skupin stejně, tak třeba vyhledávání informací, čtení e-mailů, zprávy na internetu, tak to výrazně vlastně častěji a intenzivněji provozují děti ze bohatých rodin, zatímco ty z toho sociálně ekonomicky znevýhodněného prostředí méně. A tady je ta role té školy, aby to vlastně těm dětem ukázali ty učitelé, nebo nejenom ukázali, ale aby si to zažili, že to opravdu může být pro jejich jako prezenční, aktuální život, který teď žijou, jako užitečné, nejenom do budoucna, jako pro jejich profesní nějaké budoucí uplatnění. A to si asi všichni dovedeme přece, k čemu to je užitečné, ale tyhle děti to prostě ty návyky nemají nebo nemusí mít. Takže to je extrémně důležitá záležitost školy.
Čtení v těch digitálních zdrojích, digitálních textů, to, co nám poskytuje informace pro to, abychom se mohli učit. Rozumím tomu. No, pane doktore, když bychom teď si vzali dalekohled a udělali takový výhled do budoucnosti, tak mě by zajímalo, jaké konkrétní dovednosti v rámci digitální gramotnosti by žáci měli rozvíjet ve vztahu k technologickým trendům budoucnosti. Bude se svět nějak vyvíjet a je třeba na to reagovat už teď? Co si o to myslíte?
No, to je extrémně složitá otázka, protože nikdo vlastně tu křišťálovou kouli jako nemá, nebo ten dalekohled do budoucnosti. A vlastně nevíme, jak se ten svět bude vyvíjet. Jo. Máme nějaké prognózy a pak vlastně vidíte, že nastane tady něco na východ od nás a změní válka vlastně úplně zásadně naše předpoklady, výhledy na x let dopředu. A těch problémů, které jsou takhle nahodilé, nebo možná ne nahodilé, ale těch změn, které budou přicházet, bude čím dál víc. Těch problémů jsme se tady nashromáždili velké množství, a to zejména těch ekologických, a budeme muset je řešit. Takže my se určitě nesnažíme učit ty děti pracovat s technologiemi, které dneska jsou úplně běžné, nebo to se tady snažíme, ale nesnažíme se úplně hledat, co bude v budoucnu to konkrétní, co přinese. A snažíme se je vlastně rozvíjet tak, aby už dnes vlastně byli schopni řešit ten flexibilní, dynamický, nevím, jak to nazvat, svět, který nás čeká. Takže my jsme to vlastně teď zohlednili v novém rámcovém vzdělávacím programu, kde se vlastně právě ty digitální kompetence významně propsaly do samostatného bloku a ty by školy měly jako rozvíjet. A velmi stručně řečeno, ta digitální kompetence vlastně říká, že by ten žák měl být schopen vlastně používat ty technologie k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání. Jo? Což jenom stručně bezpečný znamená, že se prostě nedělá tím, nejenom, že tím nedělá nějakou neplechu, někoho tím nehekuje, ale zároveň používá ty technologie tak, že vlastně omezuje nějaké škody, které by mohly způsobit, a to nejenom teda používání toho softwaru, ale můžeme, samozřejmě k tomu patří i ta ekologie a ta zařízení mají třeba sobě akumulátory a je tam nebezpečí spousty dalších jako problémů technických. Takže to je ta bezpečnost, pak je to sebejistému. Sebejisté používání, to je myslím velký rozdíl mezi dětmi a dospělými, protože dospělí se těch počítačů bojí, nebo ne všichni samozřejmě, ale tím, že je nezažili ve svém mládí, tak nemají vlastně nemají ty základní předpoklady pro to, aby se naučili s nimi jako pracovat i v situací, které jsou jako nejisté, nebo kdy jsou si nejistí. Takže to, že ty počítače, vlastně, že tam nemůžete nic rozbít, to je jako základní předpoklad, který ten dětem ani jako nenapadne. Jo? Ono tam samozřejmě něco rozbít jde a oni to tak často rozbíjí, ale tím se učí, takže to vlastně vůbec nevadí a ta sebejistost je hrozně důležitá, protože pokud si člověk není jistý, tak pak ty technologie vlastně nepoužije nebo je použije omezeně a pak jako ta efektivita, když si vzpomeneme na ty náklady, které do toho jsme využili, jako museli vložit, je jako malá. Takže to je ta sebejistota. Potom je to kritické zhodnocení. To je jako ale velmi složité. Kritické myšlení je velmi složitý koncept, takže spíš mě by stačilo vlastně, kdyby žáci jako kriticky ověřovali si informace, které jsou jim dostupné, protože to vůbec není jednoduché. Jo? Často zjistíme na internetu jako nějaké informace, že tam je. Můžeme si i zjistit, jako se snažit ověřit, odkud je, ale kolikrát vlastně už to ověření narazíte na internetu jenom na to, co už tam někdo ověřil si a třeba ten původní zdroj byl opravdu jenom jeden. Takže jako kritické myšlení a kritické ověřování informací je vlastně samostatný blok dovedností, který je potřeba. No a poslední, ale jako neméně důležitý je, nebo neméně důležitá je dovednost tvořivě využívat ty technologie. To je podle mě vlastně ta nejdůležitější věc. Jo. My nepotřebujeme, nebo můžeme samozřejmě, ty technologie mohou zmenšovat nebo snižovat nějaké, tím, že jsou můžou automatizovat nějaké úkony. To je programování zejména, ale my potřebujeme vlastně ty technologie naučit využívat děti tak, aby tím uměli řešit problémy, které teprve přijdou, které nejsou teď vymyšleny, které opravdu přinese ta budoucnost. Čili jako tvořivost, jako kreativita je samostatná oblast a ve spojení s... A o tohle nemám vůbec teda starost. Jo? Já když poslouchám mladé influencery nebo ty youtubery, tak jsem naprosto jako fascinován tou schopností opravdu ty technologie perfektně jako využít. Jo. A umí to jako vlastně to, co dřív dělali celé týmy produkční, že tam byl nějaký režisér, já nevím, ten kameramán, někdo udělal titulky, někdo, kdo to natočil, ten moderátor, tak tohle dneska stihne jeden youtuber jako vlastně sám za nulových nákladů, nebo téměř nulových s technikou, která je tady dostupná za pár tisíc korun v každém obchodě. A ty výstupy jsou opravdu velmi, aspoň ty nejlepší, které máme možnost, právě díky tím technologiím, že dovedou jako zmocňovat ty, vlastně, že se k vám dostane jenom to nejlepší, tak můžeme sledovat a jako stojí to za to. Takže tvořivost je určitě důležitá vlastnost. Takže to jsou takové důvody, proč ty technologie nebo ty digitální kompetence, bezpečné, sebejisté, kritické a tvořivé využívání těch technologií, jak tedy pro sebe, pro svůj volný čas, pro zapojení do práce, do společenského života.
Pane doktore, v rámci MAPu Praha 12 pracujete jako vedoucí pracovní skupiny Digitální gramotnost. A možná by stálo za to si připomenout, co je vlastně cílem a obsahem práce vaší pracovní skupiny. Co můžete nabídnout pedagogům v základní škole?
Ano, my máme pracovní skupinu, která se nepravidelně schází. Teď jsme se museli scházet v té době pandemické pouze online, takže to bylo takové ochuzení, protože jedním z těch principů, který jsme tam zavedli, je, že se scházíme vždycky jinde, v jiné škole nebo v jiném zařízení školském, aby jsme rozšířili si obzory, vlastně, jak to české školství vlastně může vypadat. A jedním vlastně z cílů tady toho je právě to síťování, to, že ty lidé se mohou potkat, lidé, kteří samozřejmě jsou to většinou učitelé, ale ne vždy, a mohou si vlastně o tom povídat, jo? Což vlastně víme, že zase je jeden z problémů českých učitelů, kteří mají velmi málo času na to si povídat o tom, jak vlastně učí a reflektovat tu výuku. Takže to se tam snažíme, tenhle prostor vlastně pro ně vytvořit. Jedním z těch hlavních principů nebo důvodů tvorby, vytvoření té pracovní skupiny bylo vlastně ty revize rámcových vzdělávacích programů, které v minulém roce vlastně Ministerstvo školství pro školy vlastně zrealizovalo, a jejich cílem je právě podpora rozvoje digitální gramotnosti a zavedení toho informatického myšlení do škol, čili do terminologií školní. Je to teda školní vzdělávací program, který si každá škola dělá, a vlastně tam je významné vlastně posílení právě těch hodin informatiky, která dřív byla takovou popelkou mezi těmi vzdělávacími předměty, dneska teda je tam těch hodin více, takže ty školy se na to musí připravit, takže pro tohle se snažíme nějakým způsobem natchnout a ukázat jim, že to vlastně vůbec nemusí být jako nějak komplikované. Mimo jiné právě na tom prvním stupni, čili první až pátá třída, se ukazuje, že ty nástroje, jako je ta edukační robotika, čili ty různé robůtky a pomůcky, jsou tak zajímavé, že to ty učitelky úplně milují. Jako, jo, že tam se vůbec nenarážíme na problémy. Jo. Pak samozřejmě v těch dalších ročnících, kde už je to daleko komplikovanější, složitější a už tam do toho vstupují ještě další faktory, tak to tak jednoduché není. My víme, že obecně učitelů informatiky, to jsou vlastně ti nejvíc vlastně pohledávaní nebo vyhledávaní. Víme, že je pouze asi 40% hodin vyučovaných a aprobovanými učiteli, prostě učitelů základních a středních škol informatiky prostě velmi, velmi mnoho chybí, nejvíc ze všech vlastně ostatních aprobovaných učitelů, takže to je určitě problém. A ten se ještě zvýší tím, že se ta počítačová nebo ta informatika vlastně navýšil počet hodin. Ale kdybychom měli jako odvíjet české školství jenom od toho současného stavu, tak bychom se nikdy nepohnuli. Takže tady ten krok bylo potřeba udělat. Takže na tohle se snažíme. Já jsem původně chtěl, aby ta skupina se skutečně soustředila také na to, aby učitelé byli schopni se zabývat dopady své výuky na učení žáků, což jako je velmi ambiciozní cíl, a to musím jako kriticky říct, že to se nám jako nedaří, protože těch hodin nebo respektive těch možností se setkávat je poměrně málo. Ta skupina se proměňuje, není permanentně, jako nejsou tam vždycky stejní lidé, a tohle by muselo probíhat nejspíš přímo ve výuce, nebo musely by tam být nějaké aktivity, které probíhají přímo ve výuce, a to už jsou jako vzdělávací aktivity, které na to mohou navazovat, ale přímo v té pracovní skupině vlastně neprobíhají. Čili naším cílem je především sdílet příklady dobré praxe, vzájemně se znát, inspirovat, vědět, komu zavolat, když každý ten učitel je jiný, každá škola je jiná a v každé škole to dělají nějak jinak, a vždycky to může být vlastně pro ty ostatní nějakým příkladem. Většinou i dobré praxe. Známe i jiné příklady, ale tak to prostě, ono se to nezdá jako, že to je samozřejmost, ale zase z výzkumu víme, že čeští učitelé se velmi málo právě síťují oproti teda výsledkům výzkumu ve vyspělém světě, takže tohle k tomu určitě jako přispívá. No, zároveň třeba cílem té pracovní skupiny je také projednávání nějakých podkladů a dokumentů pro tady v rámci místního akčního plánu, plánování vlastně toho vzdělávání tady v nejenom v České republice, ale tady v Praze 12, což mi přijde velmi užitečné. Vlastně to ještě bych měl dodat, tady furt hovořím o učitelích, ale ono vlastně ty pracovní skupiny by neměly být jenom učitelí, by měly být i o lidech, kteří se věnují ve volném čase dětem a obecně o všech lidech, kteří chtějí nějakým způsobem do toho se zapojit a přispět. Občas nám tam někdo takový přijde, ale těch lidí je samozřejmě mnohem méně, protože prostě adresně ty školy zřizuje tady městská část, takže na ty adresy máme, a dneska vlastně největší problém je boj o pozornost lidí, takže jako získat doručit tím informaci, že tady taková pracovní skupina, není úplně jednoduché.
No, mě ještě napadá, když jste mluvil o těch příkladech dobré praxe, které učitelé sdílí v nějaké pracovní skupině. Kolegyně, se kterou jsem mluvila před chvílí, mluvila o nějaké učící se komunitě, učící se skupině. Tak mě napadá, že by možná pomohlo, kdybychom přeznačkovali si to slovní spojení příklad dobré praxe jako prostě příklad praxe, kterou můžeme reflektovat a učit se z ní, že opravdu je to takový úběžník, ta dobrá praxe, jo? Že se o ní snažíme každou hodinu, každou minutu ve výuce, každopádně ne vždycky se to i tím, že to třeba nedomyslíme nebo do toho vstoupí vnější faktory, tak se nám to může vrtnout jiným směrem. Takže já tomu ráda říkám prostě reflektovaná praxe, ze které se můžeme učit všichni. Proto bych ráda přizvala kolegy, kteří by chtěli spolupracovat i v rámci MAPu Praha 12, aby se nebáli sdílet zkušenosti právě z oblasti využívání digitálních technologií ve výuce a brali to tak, že to je příležitost se učit.
Jo, myslím, že je velmi jako dobrý postřeh. Obecně často se říká, že se lidé učí tím, že to dělají, ale někdy se také říká, že nejvíce učí tím, že reflektují to, co dělají. Mm. A to myslím, že je jako velmi potřeba. To jsou prvky, které teď jako zavádí se poslední desetiletí možná do českého školství. A vlastně to zvědomění si vlastních chyb, ale nebo naopak i těch jako pozitivních kroků je hrozně důležité. Já se o to snažím právě ve výuce, protože já učím na fakultě jako kombinované studium, tedy ne kombinované, ale pardon, teda kombinované je, ale to spočívá v tom, že tam jsou vlastně lidé, kteří už pracují ve školách, čili to nejsou 20letí mladí studenti, jsou to většinou lidé už jako vyzrálí, kteří si třeba dodělávají další aprobaci nebo se rozhodli prostě pro pedagogickou fakultu, respektive pro tu výuku, anebo už jsou jako v těch školách a potřebují si to zpětně dodělat. Jo. To jsou tam různé typy, ale to znamená, že jsem jako konfrontován s mnoha různými přístupy a samozřejmě některé jako naivní představy prostě tam narážejí a teď jako jak to umění, jako jak tomu člověku říct, že tohle nemusí být dobrý postup, ale zároveň ho tím neodradit, nebo já říkám říct, to právě to se nesmí říct, jo? On si na to musí přijít sám. Takže jako dávat vhodné otázky i s využitím těch ostatních, tak to není vůbec jednoduché. Jo? A to samozřejmě platí i takhle v pracovní skupině učitelů, kteří jsou tady z jedné městské části, kde samozřejmě jsou zase nějaké další vlastnosti, že ne vždy učitelé jsou otevřeni ty svoje zkušenosti nabízet ostatním z nějakého důvodu, že se, jako někdy se říká, že se bojí konkurence, ale já myslím spíš, že se bojí, že tam mají chyby. Jo, a nejsme zvyklí ty chyby úplně jako se prostě o ně dělit, což jako na jednu stranu je dobře, protože jako nešíříme, na druhou stranu je to vlastně škoda, protože právě na nich se dá docela dobře učit. Takže tohle je taková směs a ta reflexe a zvědomění si těch postupů je podle mě jako velmi užitečné a zároveň velmi nesnadné ve výuce nebo ve vzdělávání učitelů jako nastolovat. Proto se vlastně hodně do vzdělávání učitelů zapojují různé mentorské nebo koučovací techniky, které vlastně k tomuhle primárně vedou.
Děkuji, potvrzuju z hlediska zkušeností ze své praxe. Pane doktore, ještě bych se ráda zeptala na jednu otázku, a to je, jaké tipy a doporučení byste dal kolegům učitelům, aby dokázali lépe rozvíjet digitální gramotnost svých žáků? Něco, co můžeme dělat vesměs všichni?
No, to já typu mám spoustu, jenom jako nechci, aby vyzněl jako hraběcí rady, takže radši vždycky pak jako mírním svůj slovník, ale jako první, a to nemůže vyznít jinak, je prostě sledovat všechno, co se kolem nás děje, protože ten vývoj je jako skutečně jako extrémně dynamický. A ona ta digitální gramotnost, když zůstaneme toho pojmu, je vlastně specifická v tom, že já nevím, když se učíte třeba cizí jazyk, tak se ho prostě učíte a pak ho najednou v nějaké úrovni umíte. A máte to víceméně na celý život. Ale když se učíte pracovat s technologiemi a pak by vás někdo zavřel někam na ostrov, kde není elektrika a za dva roky jste se vrátila, tak z toho není už skoro nic jako použitelného. Nebo možná po 2 letech, jo, ale po 5 určitě ne. Takže prostě ten vývoj je neustálý a je potřeba vlastně pořád se sledovat ten vývoj a zároveň přehodnocovat ty předchozí postupy, jestli už nejsou nějaké vhodnější a jestli třeba problémy, co byly předtím, už nejsou překonány nějakými jinými postupy. Takže vlastně jako sledovat prostě, co se děje, je to jako extrémně náročné, stejně jako čím dál víc požadavků, které se na učitele valí, ale vlastně jiné řešení moc není. Někdy může pomoct to, co se odborně nazývá kurátorství, což právě v souvislosti s těmi sociálními sítěmi hodně se dá využít. Prostě nesledujete přímo ty primární zdroje, které jsou někde na internetu dneska většinou, ale lidi, kteří odborníky, kteří to vlastně za vás, pro vás převyprávějí, ukážou vám, co je nejlepší. To jsou třeba ty influenceři často, ale já teď se bavím spíš o vzdělávání dospělých, takže máme tady prostě učitele, kteří publikují, jak učit, co učit, jaký si mají zkušenosti. A myslím, že jich tady nemáme jich tady stovky, ale několik desítek, kteří jsou jako dobře dohledatelní na internetu a navíc jsou vzájemně propojení, takže citují sami sebe, takže jako jakmile se mezi ně dostanete, nebo stačí je sledovat, ne, nemusíte přímo s nimi aktivně jako spolupracovat, ale stačí je sledovat, tak vlastně oni přebírají to nejlepší. A jelikož samozřejmě máte možnost si vybrat opravdu jenom ty nejlepší, tak to je vlastně super věc, kterou by dřív jako bez technologií možné dělat nebylo. Takže určitě doporučuji jako sledovat tady ty influencery, nebo jak je nazvat, kurátory toho vzdělávání. Potom, samozřejmě, to už jsem říkal, prostě to síťování, potkávání se s lidmi, a to jak online, tak v tom prezenčním oboje má své výhody a nevýhody, to ta pracovní skupina dělá. My jsme vlastně, nebo já se snažím v té pracovní skupině vytvářet takové workshopy nebo semináře, které vlastně ti lidé, co tam chodí, potom můžou vzít a využít je ve své škole. Mm-hmm. Taky je potřeba ještě říct, že nám tam nechodí jenom učitelé, ale učitelé, kteří jsou pověřeni funkcí ICT metodika ve škole, což je přesně vlastně takový člověk, který by měl, je to běžný učitel, ale má na starosti, má mírně nižší přímou míru vyučovací povinnosti, takže učí méně hodin týdně a má na starosti vlastně to, aby pomáhal ostatním učitelům právě s používání těch technologií ve výuce. Takže já se snažím, aby prostě to, co si tam dneska vyzkouší, mohli v té své sborovně vlastně zopakovat a naučit se to. Takže jsme třeba nedávno dělali nějaký model Summer, což je takový pohled na to, jak mohou technologie ovlivnit výuku a učení, zejména podle výukových cílů a vlastně celou tu prezentaci, včetně potom nějakých aktivit, které jsme dělali skoro koností tady vlastně, zrovna tady na radnici Prahy 12, protože jsme tady měli půjčenou zasedací místnost, tak to si vlastně můžou celé vzít a využít to ve své škole. Stejně tak jsme měli workshop k digitálním kompetencím učitele, protože to je dneska vlastně balík mnoha vlastně dovedností, které vlastně si učitelé je užitečné. Máme zkušenosti, že je užitečné, když si uvědomí, co to všechno znamená a vlastně kam všude ta digitální gramotnost, digitální kompetence zasahuje, jak to vlastně se prolíná do jejich běžné výuky, aniž by si to třeba uvědomili. Tak tady se zase mohou zvědomit, takže teď ty digitální kompetence je takový balík, zase to byl jeden z workshopů. Případně mohu doporučit učitelům na adrese gramotnosti.rvp.cz je vzdělávací program pro gramotnosti pro život, kde je to vlastně e-learning, ale takový velmi jednoduchý, lehký, kde v nějakém 15-minutovém úvodu si vlastně učitel nebo ten účastník, je to pro kohokoliv, samozřejmě bez poplatků, bez registrace, možné vlastně uvědomí, jaké, nebo seznámí se s tím, jaké, vlastně, co to je čtenářská matematická digitální gramotnost, jak je může rozvíjet, a pak jsou tam pro každou z těchto gramotností vlastně je tam modul vzdělávací, který vlastně vysvětluje, co je to gramotnostní charakter, co to vlastně znamená, když řekneme gramotnost, jak se liší čeština třeba od čtenářské gramotnosti, matematika od matematické, informatika od digitální gramotnosti. A videa nám tam namluvil pan Vladimír Kořen, což je i dneska vlastně učitel, takže je to jako i, myslím, velmi poutavé a on má skvělé projevy, takže to tam je jako přátelské. Tak to je třeba jeden z modulů, který jsme právě v Národním pedagogickém institutu nedávno jako zveřejnili a je o to velký zájem. Takže gramotnosti pro život, gramotnosti.rvp.cz.
Pane doktore, velmi děkuji za inspirativní rozhovor a přeju vám hodně sil, tvořivosti do dalšího činění a konání a také vám přeju příjemné léto. Děkuji moc. Nashledanou.
Děkuji a děkuji za pozvání.